Esas
Zulubdular şeyi, hazineyi saxdın, biz təmin eləyək.
3000 metri mürəbbə Ərdəbil nöqtəsində.
Hər metri 5 milyon tümendir. Bizə yəni bir miqdar təxfif, çox təxfif qayıl olubdular. İndi biz bunu gəldik, bərrəsi elədik məsulini, bozorcuvarı ustanımızla, xəyirlərimizlə. Bir zürbi, məhərrəm idi. Dedik, dedilər ki, Allah bunu heyət.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar. Salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Radyosunu dinleyen dostlarımız salam, hoş gördük sizler ikinci efirimizde. İnşallah ki əhval ruhiyyeniz yaxşıdır, hoş bir əhval ruhiyyə ilə həyat sürürsünüz. Həyatınız xeyirli, bərəkətli olsun. Saat 16:20 dəqiqədək bu efirdən sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq. Bəli, bugün bazar günüdür, 2023-cü miladi il, avqust ayının 6-sı Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Mordad ayının 15-i təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Məhərrəm ayının 19-cu günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacaq. Efir otanın isə hürmətli əməkdaşın İsa'ca. Dostlar, Aran Radiosu təqdimatları saat 16:20-yə qədər efirdə olacaq. Nöqteyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, əlaqə ünvanlarımız var. Verilişləri dinləyəndən sonra səsini, sözünü, söhbətinizi bizə çatdırın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-118-993-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989-453-3819-1000-dir. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Verilişlərimizin başlıqları ilə də tanış olun. İkinci efir üçün nəzərdə tutulan verilişlər. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bir neçə dəqiqədən sonra efirə gələcək. Xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış. Başlıqlı verilişimiz ilə xəbər qrupunda və bu qrupun siyasi bölümündə hazırlanmışdır. Yaşa həyat verilişi saat 15:00-da efirdə səslənəcək. Bu veriliş 45 dəqiqə müddətində təqdim olacaq. Mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişi də saat 15:45 dəqiqədən efirə gələcəkdir ki, Aran Radiosu təqdimatlarından danışacaq, sizdən çatan mesajları efirə gətirəcəkdir. İnşallah ki, bu təqdimatları saat 16:20 dəqiqədək eşidəcəksiniz. Deyir ki, ağac bar verdikcə başın aşağı əyər. Nə gözəl sözdür. Nə qədər birinin biliyi çox olsa, təcrübəsi çox olsa, elmi çox olsa, o qədər də başı aşağı olar. Az danışsa da dərin mənalı danışar. O özünü qoruyar, dilini qoruyar və çalışar ki, əlində olduğu bardan meyvələrindən başqalarını da barındırsın. O, Elminin zəkatını öyrətməklə verər. Var dövlətinin zəkatını digərləri də barındırmaqla verər. Bu insan məhəbbəti hamıya paylaşdırar. Bəli, ağacın barı nə qədər çox olsa, o qədər də başı aşağı olar. Xoşbəxt yaşayasız dostlarımız, Aran Radiosu ikinci efirdən sizinləyik. Təqdimatlarımızın buraxılışına istirahat vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri Dəniz Ordu Qüvvələrinin 86-cı donanmasına müraciətdə sizin həyata keçirdiyiniz bu iş böyük fəxir sayılır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Amerikalı və Ukraynalı həmkarları ilə taxıl dəhlizi barədə danışıb və Təl-Əviv əməliyyatına siyanist mediaları reaksiya verib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Böyük İnqilab rəhbəri İran İslam Respublikasının Dəniz Ordu Qüvvələrinin 86-cı donanmasının işçiləri və onların ailələrini qəbul edib, onların yaratdığı fədakarlığı möhtəşəm, uğur və fəxir adlandıraraq alqışlayıblar. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni qeyd ediblər ki, İranın dənizçilik tarixində birinci dəfə baş verən yer kürəsinin böyük səyahət missiyası Ordu və İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu sipahdakı keçmişlərin fədakarlığının nəticəsidir. İran İslam Respublikasının Dəniz Ordu bölmələrinin 86-cı donanma kollektivini alqışlayan Böyük İnqilab rəhbəri, İnqilabın önəmli hadisələrində keçmişlərin təşəbbüsü keçmişdən bugünədək bugünün qələbəsinə şərait bildiriblər. Ordu və sipahdakı keçmişlərin fədakarlığı anılmalıdır deyən Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni əlavə ediblər. Sipah və ordu dənizlərdə böyük fədakarlıqlar göstəriblər və həmin fədakarlıqların nəticəsi öz məhsulunu verdir. Ordunun 86-cı donanma üzvlərinə Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni müraciət olaraq qeyd ediblər ki, siz sərbəst suların hamıya aid olduğunu və filan gəmilər filan boğazlardan keçə bilməz deyənlərin böyük səhv etdiyini göstərdiniz. İranın Dəniz Ordu bölməsinin 86-cı donanması Hind, Sakit, Okean və Atlantik okeanlardan keçərəksə 65 min kvadrat kilometr dənizçilikdən sonra ötən gün Fars körfəzində Bəndar Abbas dənizində ordunun qırıcı hava bölmələri və gəmiləri tərəfindən qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən donanma həm də 360 donanma adı ilə tanınır ki, ötən il 20 sentyabr tarixində yer kürəsinin ətrafının dənizçilik missiyasına yola düşdü. Təbrizdə ölkənin ilk əczaçılıq innovasiya fabriki açılıbdır. Əczaçılıq sənayesinin problemlərinin həlli, texnologi və innovasiya ehtiyaclarına cavab vermək məqsədi ilə Təbrizdə vitse-prezidentinin iştirakı ilə ölkənin ilk əczaçılıq innovasiya fabriki açılıb. Bu innovasiya fabriki 4500 kvadrat sahədə fəaliyyətini dayandırmış əczaçılıq şərbəti istehsal edən fabrikin yerində istifadəyə verilibdir. Məqsəd Yeni və texnologi nüvələr tərəfindən texnologiyanın inkişafı ilə bu sənayenin problemlərinə cavab verməkdir. İRNA agentliyinin yaydığı məlumata görə, Prezidentin elm və texnologiya və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat üzrə köməkçisi Ruhullah Dehqani bu barədə qeyd edib ki, biliyə əsaslanan şirkətlər onların tədqiqat və inkişafı üçün zəmin yaranması məqsədi ilə geniş şəkildə dəstəklənir və fabrik ölkə gənclər Həmin sahədə biliklərə əsaslanan şirkətlərin yaratmağa imkan yaradıb və bu çox dəyərlidir. Oxşar tədbirlər ölkənin bir sıra bölgələrində baş tutub, ancaq əczaçılıq sahəsinə diqqət çəkmək həqiqətən bir yenilik və misilsiz hadisədir. Prezidentin elm və texnologiya və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat üzrə köməkçisi qeyd edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri taxıl dəhlizinin yenidən aktivləşdirilməsi barədə Ukrayna Xarici İşlər Naziri və ABŞ-ın dövlət katibi ilə telefonla danışıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitro Kulba və ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinkenin iştirakı ilə aparılan telefon danışığını dünya qida təhlükəsizliyinin yardımına səbəb olacağını qeyd edib. Bir neçə gün öncə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə taxıl dəhlizinin yenidən açılması və Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna taxılının daşınması kimi mövzuları telefonla müzakirə edib. O, uzun müddətli dəhlizin fəaliyyətinin dayandırılmasını bütün tərəflərin zərərinə, xüsusilə də taxıla ehtiyacı olan ölkələrə daha zərərli olacağı vurğulayıb. Türkiyənin Kanal 7 məlumat saytında isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri və ABŞ-ın dövlət katibi arasında baş tutan telefon danışığında NATO-nun inkişafı, Cənubi Qafqaz məsələləri və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin adiləşdirilməsi kimi mövzuların araşdırıldığı barədə məlumat yayılıb. Siyasi partiyalar Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar yeni qanun qəbul edilməsindən sonra yalnız hakim partiya Ədliyyə Nazirliyində 5000 üzvün siyasi təsdiq edilib, lakin sair partiyaların üzvlərinin reyestri qəbul edilməyib. Bu isə böyük etirazlara səbəb olub. Əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul edilməsindən sonra Azərbaycanda tək partiyalıq sistemi yaranmaqdadır. 30-dan çox partiya yeni qanunun tələblərini yerinə yetirə bilmədikləri səbəbindən könüllü olaraq fəaliyyətlərinə son qoyublar. Bir sıra siyasi partiyalarsa yeni qanunda qeyd olunmuş 5000 üzvü toplayaraq Ədliyyə Nazirliyinə reyestr ediblər. Lakin hakim yeni Azərbaycan partiyasından başqa heç bir partiyanın üzvlərinin reyestri qəbul edilməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, Real, Demokratiya və Rifah, Vətəndaş Həmrəyliyi, Milli Cəbhə, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları üzvlərinin sayı ilə bağlı təqdim etdikləri müraciətlərə baxmayaraq onlara mənfi cavab verilib. Hakim partiyadan başqa heç bir partiyanın Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmaması artıq tək partiyalıq sisteminin hakim olmasının göstəricidir. Demokratiya və Rifah partiyasının sədri müavini Rüfət Muradov hakimiyyətin həmin siyasətini kəskin şəkildə tənqid edərək ölkədə hakim olan azınacaqlı sosial durumun yaranmasını və xalqın məişət zəminində dözülməz problemlərini həmin siyasətlərin nəticəsi hesab edib.
Deyiblər ki, artıq yeni qanunvericilik var. Təsəvvür edin, 2021-in oktyabr 17-sində təsis olunan partiya bir il müddətində 6 dəfə müraciətləri geri qaytarılır, özü də gülünc ittihamlarla. Dövlət adına yaraşmayan, bürokratiya adına yaraşmayan, hüquq adına yaraşmayan bəhanələrlə geri qaytarılıb. Və nəhayət bizə deyiblər ki, siz yeni qanunvericiliklə, həmin o mürtəcə qanunvericiliklə qeydiyyata alınmalı. Bizə cavab vermir, ölkənin məhkəməsi, ölkənin ədliyyə sistemi bizə cavab vermir. Və nəhayət biz məhkəməyə müraciət eləmişik, məhkəmədə də yenə analoji qərar, inzibati məhkəmənin qərarı, apellyasiya məhkəməsinin qərarı və bugün Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası olaraq Ali Məhkəməyə müraciət etmişik. Əgər bu ölkədə hüquq siyasətin quluna çevrilməyibsə, siyasət, hüquq siyasətin təsirində deyilsə, buyurun, buyurun bizə cavab verin. Cavab verməsəniz Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı kimi yenə də Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə qeydiyyatdan keçməli olacaq. Niyə bizi ölkə xaricinə göndərirsiniz? Bax, Qubaylı Badoğlu bu ölkəyə iyul ayının ikisində qaydana qədər bizim mücadiləmiz bu olub. Partiyanın sədri, tanınmış iqtisadçı alim Qubaylı Badoğlunun ortaya bir yol xəritəsi var. O bu hakimiyyətin korrupsiya əməllərini ifşa edir.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyanist medyaları Təl-Əvivin müqavimət əməliyyatını böyük təhlükəsizlik məğlubiyyəti dəyərləndiriblər. Ötən axşam Təl-Əvivin mərkəzi Nəhla Benyamin bölgəsindəki müqavimət əməliyyatında bir siyanist zabit ölüb, ikisi isə xəsarət alıb. Fələstinin Səma Agentliyinə görə siyanist rejimin Kanal 14 informasiyasında bildirilib ki, necə ola bildi? Təhlükəsizlik sistemə öncədən tanınmış olan Fələstinli Çinin Cenin düşərgəsində mərkəzinin daha doğrusu Cenin düşərgəsinin mərkəzindən Təl-Əvivin mərkəzinə yol açdığını bütün təhlükəsizlik rəsmləri izah etməlidir. Eyni halda Siyanist rejimin Yadiyut Aharut qəzeti, əməliyyatın amili Kamil Əbubəkrin Şabak təhlükəsizlik aparatı tərəfindən təqibdə olduğu və heç bir əməliyyat sabiqəsi olmadan bu nəhəng hadisəyə səbəb olmasından və təhlükəsizlik aparatına nüfuzundan yazıb. Rejimin kan kanalı isə bir ay dayandıqdan sonra nəhayət ki, kabinet sabah iclas keçirəcək və Livan və Fələstindəki insidentlər barədə müzakirə edəcək məlumat yayıb. Faktla bağlı siyanist mənbələri əməliyyatı törədən şəxsin Təl-Əvivdə rejim vasitəsilə güllələnərək şəhid olduğunu bildiriblər. Fələstin İslamı Müqavimət Hərəkatı Həmasın sözçüsü Abdüllətif Əlqanu isə Təl-Əvivdə baş verən fədakarlıq əməliyyatı Fələstin xalqının siyanist rejimin cinayətlərinin qəzəbinin əlaməti olaraq adi cavab bildiribdir. Azərbaycanda 2025-ci ildə keçiriləcək 3-cü MDB oyunlarına Gəncə ev sahibliyi edəcək. TASS-a istinadla bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Belarusun Gənclər və İdman Nazirinin müavini Marina Valiseva açıqlama veribdir. O bildirib ki, Azərbaycanın Bakıdan sonra ikinci ən böyük şəhərində bu məqsədlə yeni müasir kompleks tikilir. Bölgələrdə yarışların keçirilə biləcəyi fikri xoşumuza gəldi. Şurada format müzakirə olunacaq. İstənilən ölkə daha çox inkişaf etmiş idmana önəm verir. Düşünürəm ki, biz əsas olimpiya idman növlərinə və bütün ölkələr üçün ənənəvi olan qeyri-olimpiya idman növlərinə diqqət çəkəcəyik. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 37, Təbriz 32, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 27, Bləsvar 36, Astara 35 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 31, Gəncə 33, Lənkəran 35, Naxçıvan 33, Şuşada 26 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, avqustun 6-sı, hicri qəməri 1445, Məhərrəm ayının 19-u, günəş ili 1402, mordadın 15-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20.06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Bugünkü ölçümüzdə istərdik ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar yardım böhranı haqqında söhbət edək. Humanitar yardım böhranı necə yarandı? Bakı niyə Ağdam-Xan kəndi yolunu təklif eləyir, bəs Ermənistan niyə Ağdam-Xan kəndi yoluna qarşıdır? Verilişimizin sonunda talış fəalının Azərbaycanda talışların hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı açıqlamasını səsləndirəcəyik. Az sonra təfərrüat. Bir neçə gündür ki, Ermənistan Qarabağa humanitar yük göndermek istəyir. 19-3 maşını çıxmışdır, gəlmişdir. Laçın yolu qarşısında dayanmışdır. Azərbaycan onlara imkan vermir ki, Xankəndiyə keçsinlər. Rəsmi Bakı və Yerevan arasında Ermənistandan Qarabağa və əks istiqamətdə yüklərin daşınması ilə bağlı böhran əslində 2022-ci ilin axırlarında ortaya çıxdı. Həmin vaxt Azərbaycan hökuməti bir neçə dəfə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə faydalı qazıntıların işlənməsi və ixracından narahatlığını dilə gətirərək, Rusiya sülh məramlı kontingentindən onun nəzarəti olmadan bölgədə aparılan qeyri-legal fəaliyyətin monitoringini tələb etdi. Ötən il dekabrın 3-də və 7-sində Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə müzakirələrdən sonra əraziyə baxışın aparılmasına dair razılıq qəldə olunsa da, monitoringin keçirilməsinə maniyyə törədilibdir. Bunu əsas gətirən Azərbaycanlı ekofaallar dekabrın 12-sindən itibarən Şuşadan Xankəndinə gedən yolun üzərində aksiyaya başlayıblar. Azərbaycan aprelin 23-də Laçın dəhlizinin girişində Həkərə çay üzərində nəzarət buraxılış məntəqəsi qurduqdan bir neçə gün sonra aprelin 28-də ekofaallar Şuşa Xankəndi yolundakı oturaq aksiyanı müvəqqəti dayandırdıqlarını elan ediblər. Bundan sonra Qarabağ erməniləri Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən istifadə edərək Ermənistana gedib gəliblər. Amma iyunun 15-də bu sərhəd keçid məntəqəsində bir Azərbaycan hərbiçisinin yaralanmasından sonra rəsmi Bakı müvafiq tədbirlər görməsi səbəbilə ümumi gediş-gəlişi dayandırmışdı. Qarabağa humanitar yardım aparan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bu keçiddən istifadəsi isə iyunun ortalarında qaçaqmalçılıq ittihamlarına görə məhdudlaşdırılıbdır. Hazırda Azərbaycan tərəfi yalnız xəstələrin daşınması üçün Laçın keçid məntəqəsini açıq saxlayır. Qarabağdakı ermənilər ekofalların aksiyası zamanı eləcə də Laçın yolu üzərində sərhəd keçid məntəqəsi qoyulduqdan sonra gündəlik ərzaq təchizatında problemlərin yarandığını və böhranla üzləşdiklərini bildiriblər. Ermənistanda düşünürlər ki, Qarabağda böhran əslində 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra Azərbaycanın dəfələrlə regionun qaz və elektrik təchizatını kəsməsi ilə yaranıbdır. Azərbaycan tərəfi isə elektrik və qaz təchizatında yaranan fasilələri hava şəraiti və texniki problemlərlə əsaslandırıbdır. Bunlarla və rəsmi başı istər ekofalların aksiyalarının, istərsə də Laçın yolu üzərindəki sərhəd buraxılış məntəqəsinin humanitar böhran yaratmadığını və erməni sakinlərin üzləşə biləcəyi bütün humanitar ehtiyacları operativ şəkildə həll etməyə hazır olduğunu deyifə Ağdam Xankəndi yolunu təklif edibdir. Görüşümüz davam edir, hörmətli dostlarımız. Bakı Ağdam Xankəndi yolunu təklif edir. Bu üzə əsas bir sualdır. Niyə Bakı Ağdam Xankəndi yolunu təklif edir? Azərbaycan Xaricilər Nazirliyi bir neçə dəfə bəyanatında Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım göstərmək məqsədi ilə Ağdam Xankəndi yolunun işləş vəziyyətə gətirildiyini bildiribdir. Ermənistan bu yolu Azərbaycanın nəzərdə tutduğu operativ həll variantı kimi görsə də, yüklərin Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan Laçın dəhlizi boyu daşınmasını istəyir və bunu Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında 2020-ci il noyabrın 9-da imzalanan üçtərəfli bəyanatın müddəaları ilə əsaslandırır. Azərbaycan tərəfi Qarabağda yaşayan erməniləri öz vətəndaşı kimi qəbul etdiyini bildirir və bu regionun Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu əsas gətirərək humanitar yardımın məhz Bakıdan Ağdam Xankəndi yolu ilə daşınmasına israr eləyir. Rəsmi Bakı həmçinin son aylar ərzində Ermənistanla sərhəd rayonlarda bir neçə hərbiçisinin, eləcə də mülki əhalinin Mina'ya düştüğünü esas çetirerek, Ermenistan'dan humanitar yardım adı altında Qarabağ'a silah sursat taşıdığı iddialarını seslendiribdir. Buna göre de Azerbaycan Lasin Dəhlizi ile yalnız Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus maşınların hərəkətinə icazə verib və humanitar yardımların isə Ağdam Xankəndi yolu ilə daşınmasını təklif edir. Rəsmi İrəvan Qarabağda hər hansı hərbi birləşməsinin olmadığını və Qarabağın separatçı hakimiyyətinə hər hansı hərbi dəstək vermədiyini açıqlayıbdır. Azərbaycan hükuməti Qarabağ erməniləri ilə apardığı bir neçə görüş zamanı onların Azərbaycana reinteqrasiyası məsələsini də gündəmə gətirsə də onlardan müsbət cavab ala bilməyibdir. Ağdam Xankəndi yolunun təklif edilməsi Azərbaycana həm də gələcəkdə Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası baxımından vacib məqamdır. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun iyulun 27-sində ölkədəki diplomatik korpus üçün keçirilən brifingində də ifadə olunubdur. Bəs Ermənistan niyə Ağdam Xankəndi yoluna qarşıdır? Təkcə Ermənistan deyil. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında bəzi insanlar da humanitar dəstəyin Ağdam Xankəndi yolu ilə həyata keçirilməsini təhdid kimi görürlər. İyulun 14-dən etibarən Qarabağ erməniləri buna etiraz olaraq oturaq aksiyalara başlayıblar. İyulun 19-da erməni əsirli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın rəhbərlik etdiyi Artsaxın İnkişaf və Təhlükəsizlik Cəbhəsinin üzvləri Ağdam Xankəndinə gedən yolu beton piltələrlə bağlamışlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan yerli medianın Ağdam Xankəndi yolu ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib ki, Ermənistan Qarabağa yük daşınması üçün digər yollarla bağlı məsələ ətrafında müzakirə apara bilməz və buna səlahiyyət də yoxdur. Lakin Ermənistan rəsmisi qeyd edib ki, Lasın dəhlizi ətrafında qanunsuz blokada aradan qaldırılmalı və 9 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddəaları bərpa edilməlidir nazirliyin rəsmi saytında qeyd olunubdur. Bununla belə, Mirzoyan Laçın dəhlizinə alternativin olmadığını və bu yolun yenidən açılmasının rəsmi Yerevan üçün prinsipial məsələ olduğunu deyibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ermənistan tərəfinin açıqlamasına dair verdiyi şərhdə Ararat Mirzoyanın sözlərini agresiv ritorik adlandırıb nazirliyin saytında belə bildirilibdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam eləyir. Dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Talışların Azərbaycanda hüquqları hər zaman gündəmdə olmuşdur və onlar iddia edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti talışların hüquqlarını pozur. Məsələ bağlı Rusiyada yaşayan fəal Zabil Məhərrəmov bununla bağlı redaksiyamıza açıqlama vermişdir. Eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Talış xalqının problemləri onun hüququnun köbucasına Bakı Respublikasında tapdalanması haqqında əgər danışsam, günlərlə, aylarla, illərlə mövzu var. Mən sadəcə olaraq sizə 2-3 dəqiqə ərzində istəyirəm bəzi məsələlərə toxunam. O da ilk məsələ odur ki, Talış xalqının həm dili, həm dini əqidəsi Azərbaycanda nəyiki qadağa altındadır, hətta təhqir olmur. Məsələn, Azərbaycanda 2011-ci ildə demək Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komitəsinin komitəsi demək belə bir orada Terminologiya Komitəsi var. 79 nömrəli qərar ilə təsdiq edib ki, talış adı, yəni 217 ad sırasına daxil edilib ki, o adları insanlara qoymaq, insanları bu adına adlandırmaq təhqir hesab olunur. Təhqir, yəni arzu olunmaz ad hesab olunur. Əlbəttə ki, o adlar sırasında bəttə eybəcər adlar var, amma talış adını ora salması özü-özlüyündə talışlara olan münasibət və talışların hüquqları hansı səviyyədə olduğunun bariz nümunəsidir. Və indiki gündə, məhərrəm ayında qədər ki, Mahi Məhərram gəldi ki, talışlarım öz vətənimdə, öz evində, talışlar ümumiyyətlə binayı qədimdən əhlibət sevərlərdir və əhlibəti həmişə, hətta Sovet dövrünün o pambıqla baş kəsdiyi bir vaxtda talışlar əhlibətə, İmam Hüseynə məclislər qurmuş və bizim atalarımız, analarımız, böyük nənələrimiz, dədələrimiz Əhl-i Beyt məhəbbəti bizlərdə aşılamışdır. Biz ona görə Əhl-i Beyti sevirik. O da ondan irəli ki, o Əhl-i Beytin əsl mahiyyətini, onların hərəkat-ı səkənatını bizim böyüklərimiz, bizim nənələrimiz bizə aşılaya bilmişlər, bizə tərqin ediblər onların doğru yolunu və biz də sonra bu yolun davamçıları olmuşuq. İndiki halda isə Azərbaycan adı, yəni Bakı Respublikasında nəinki buna imkan vermirlər. Hətta gəlib insanları, namaz qılanları, Əhl-i Beytə məclis əza saxlayanları zindanlara, həbslərdə çürüdürlər və bu da elə belə deyil ki, bugünkü gündə Azərbaycan zindanlarında 4000-dən yuxarı dindar şiə qidəli insanlar həbsdədirlər və bunların da 99,9% hamısı talış millətindəndirlər, yəni talışlardır.
Dostlar, dəyərli işləyənlərimiz, Zara Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dilini saxlayan başını saxlar. Dil hər bəla gətirə bilər insanın başına. Bu dil ki, ağzımızda dolanır, acı olsa, həqiqətən ki, bizə tərəf danışılan sözləri də eşitsə, acı olacaq. Şirin danışsaq, şirinliklər bizə tərəf gələcəkdir. Bu dillə bəlaları başımızdan uzaq edə bilərik. Düşünmək lazımdır. Aran Radiosu təqdimatlarının davamı var dostlarımız. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, sözünü, söhbətinizi bizə getirin. Əlaqə olmalarımızı səsləndirin, bir ara alaq, yenə də təqdimatlarımızın davamını səsləndirək. SMS, Telegram və WhatsApp nümrəmiz 0098-918-93-87-18-dir. Telefon nümrəmiz isə 0098-453-38-19.
Şeyda bülbül sən gülşən sevirsən Mən də sənin kimin külə aşıqəm Mən də sənin kimin külə aşıqəm Sən səfa sülməyə gül arasında Sən səfa sürməyə gül arasında mən də çığırlanan yola aşiqə mən də çığırlanan yola aşiqə Sevirəm qeyrət, sevirəm arı Arzumdu yağaçlar, bol verə barı Arzumdu yağaçlar, bol verə barı Sinəmdə tel saz, ürəkdə tarı Sinəmdə tel saz, ürəkdə tarı Könüllər oxşuyam, telə aşıqəm Könüllər oxşuyam, telə aşıqəm
Aran Radisi təqdimatlarını davam etdirir, ailəvi mövzuları araşdıran və ailə sağlamlığı üçün çalışan bir verilişi təqdim edəcək. O da Yaşa Həyat verilişidir. Gözəl bir adı da var verilişimizin. İnşallah ki, hamı gözəl yaşasın və ailəvi həyatınız, hər birimizin ailəvi həyatımız, belə deyək, gözəl olsun, məhəbbətlə irəli getsin. Xoşbəxt yaşayasız dostlar, Yaşa Həyat verilişini eşidək.
Layla evim eşicim kızım olsun
Olumu kurban dilseler Burlum haçan dilseler
Anam bacım kız gelin Geldi kalması düz gelin Yedi oğlan isterem Birse dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Gözəl Allahın adı ilə sevimli və istəkçili dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, əziz uşaqlar, bizə dinləyən bütün dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, hər birinizi xoş gördük efirdə, Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Eşidənlər, dəyərli dostlarımız, yayın, qızmar, isti günlərini biz yaşayırıq və yay günləri bir çoxlarımızın yaddaşında uşaq oyunları ilə, yadda qalmışdı. Həqiqətən belədir, yayın uzun günlərində uşaqlar daha çox oynayırdılar. Amma dərs başlanacaq, payızda, qışda deyirlər, şaz oyna, dərsini oxu. Bugün istərdik ki, o uşaq oyunlarından söhbət eləyək, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, əziz atalarımız, əziz analarımız. Uşaq oyunlarından danışacaq bu günləri. Oyunlar bugün də davam edir, amma başqa formatlarda, başqa oyunlarla uşaqlar məşğuldurlar. Qədim oyunlar və indiki oyunlar. Əziz dostlarımız, hörmətli işidənlər, bizə yazın sizə fikirlərinizi qədim oyunlar haqqında və indiki oyunlar haqqında. İndi ümumiyyətlə, uşaqlarımız planşetlərdə, kompüterlərdə, ağıllı telefonlarda görürsən ki, bax, bu kompüter oyunları ilə məşğuldurlar da. Amma keçmişdə belə deyildi, bunlar yox idi, başqa-başqa oyunlar var idi, maraqlı oyunlar var idi, onları biz təqdim edəcək, görüşümüz haqqında söhbət edəcək, inşallah onlara nə təsir var idi, indiki oyunlar nə qədər təsirlidir, bizə yazarsınız dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, siz uşaqlara qədimki oyunlardan danışırsınız mı? (00) 98 910 893 87 18 bizim SMS nömrəmizdir sevimli dinləyicilərimiz. Bu nömrəyə siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə, mesaj çatdırma platformalarda, proqramlarda, o cümlədən Telegramda və WhatsAppda həmin nömrə faaldır. Mesaj göndərə bilərsiniz dəyərli eşidənlərimiz. Aran radiosu isə bizim ünvanımızdır. Yenə də sosial şəbəkələrdə qulluğunuzdayıq 45 dəqiqə müddətində. Dostlar, uşaqlar oynayırlar. Onların təbiətindən vasılıdır. Uşaq oyunla məşğul olmalıdır. Və bu oyunlar yay günlərində daha belə deyək də pik həddə çatır. Çünki vaxt çoxdur, gün uzundur və dərs yox. Məktəblər bağlanmış. Əlbəttə, bəzi uşaqlar, bəzi bir sıra gedərlər, dərs siniflərinə gedərlər. Musiqidir, xarici dillərdir, yaxud idman zallarıdır. Amma yenə də vaxt çoxdur, dəyərli və sevimli dinləyicilərimiz. Daha çox məşğul olur. Yəni, uşaq hər zaman oyunla məşğuldur da. Amma yay günlərində daha çox məşğul olur. İndi necə məşğul olur? Onların oyunları nədən ibarətdir, dostlar? Qədim zaman dedikdə, hörmətli dostlarım, çox uzaq keçmiş deyil, ha? 20-30 il bundan əvvəl. Küçədə, parkıda, şəhər yerlərində, kətlərdə isə kəndin açıq yerlərində, meydançalarında uşaqların kütləvi şəkildə oyunlarına biz şahid olurduq. Və yəni, atalar, analar bunu görərdilər ki, uşaq saatlarla dostları ilə küçədə oynayır. Şimdi, dostlar da o qədər deyil, əziz dostlarımız şəhər yerlərində, xüsusilə heç qonşu-qonşunu tanımır, şütüyə çıxmır uşaq. Görsən ki, əlində ağıllı telefon, saatlarla o telefonda oyunlarla məşğuldur. Oyun elə belə oyun deyil, dəyərli dostlarımız, uşaqlarımız oyun vasitəsilə bir çox şeyləri öyrənirlər. Bəli, uşaq məşğul olur, bir onun üçün əyləncə hesab olunur və uşaq öyrənir, oyunlardan nəsə öyrənir, kütləvi şəkildə işləməyi öyrənir, dostları ilə işləməyi öyrənir, bir çox şeylər öyrənir uşaqlar, indi də öyrənirlər. İndi də ağıllı telefonlarda elə oyunları var ki, onların zəkası ilə birbaşa əlaqədardır. Onların zəkasını gücləndirir, belə deyək, intellektual baxımından müsbət təsir buraxır. Amma bir sürü oyunlar da var ki, onlarda başqa-başqa rəftarları, hərəkətləri yaradır. Onlarda çobud, agresiv hərəkətləri yaradır. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Dostlar, sevimli eşidənlərimiz hər zaman belə deyək, deyib güləsiz, hər zaman eviniz, ocağınız istiyorlar, uşaqlar da evin bəzəyidirlər, hər zaman necə deyərlər, deyək ki, ev uşaqsız olmasın, uşaqdır da hər halda, oyunda məşğuldur, biraz nəzarət eləyək, biraz kontrolda saxlayaq, inşallah hər şey yaxşı olacaqdır.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qubçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaları, gözləri nə gözəldir. Bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir.
Bizim evler mehribanlı ocağı Her otağı cennetin bir bucağı Muhabbeti istigoynu kocağı Ne güzeldi bizim evler Xan neneyim Cenaze buçası, otakları, dolapçası, takçası, heyetleri, çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi, ne güzeldi
Həqiqətən gözəldir, inşallah ki, bu gözəlliyi qoruyub saxlayaq, əziz dostlarımız, hər zaman ailəmizdə. Gülüş səsi gəlsin, uşaqların gülüş səsi, mehribancasına danışıqlar, bunlar hamısı gözəldir. Həyatın mənası bunlardadır, əziz və sevimli eşidənlərimiz deyib güləsiz, hörmətlə, mehribanlıqla, məhəbbətlə yaşayasınız. Veriliş davam eləyir, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosunu Ərdəbildən. Eşidirsiniz canlı yayında sizinlə heç yaşa həyat verişi ilə uşaq oyunlarından danışırdıq bu günləri. Yenə söhbət edəcəyik. Bəli dostlar, keçmiş zamanlarda maraqlı oyunlar var idi, uşaqlarımız məşğul olardılar. Biz özümüz də uşaq vaxtı onlarla məşğul olardıq, oynayardıq saatlarla, yorulub evə gələrdik. Yəni, belə bir vəziyyət idi, bəzən oyun zamanı küsərdik dostlarımızdan, bəzən barışardıq, gülərdik, yəni maraqlı cəhətləri var idi. Bu, bizə gələcəkdə bir təcrübəyə çevrilirdik insanlarla. Necə işləmək olar, necə əməkdaşlıq etmək olar, bir çox şeyləri öyrənirdik. Oyunun qaydaları var idi, qaydalar əsasında oyunlar həyata keçirilərdi. Bax, belə çox səmimi, gözəl oyunlar var idi keçmiş zamanlarda. İndi onlar demək olar ki, unudulubdur. Bəziləri unudulubdur. Kənd yerlərində, bəzi yerlərdə uşaqlar oynayırlar onlardan. İndi gedirdiyimiz kimi alternativ olaraq bugünləri ağırlı telefonlarda uşaq evdə, Oyunla məşğuldur. Evin bir cüşəsində, yataq otağında görsün ki, oturubdur saatlarla. Ağırlı telefon gözünün qarşısında gözləri qanla dolubdur, amma yenə də oyunu davam etdirir. Bəli dostlar, bizə yazın, qədəm oyunlardan öz bölgənizdə oyunları söyləyin, bizə səsləndirək, efirimizə yaddan çıxmasın və hər oyun haqqında da mümkün olarsa biraz izah verin. 00989-118-193-8718 bizim nömrəmizdir.
Düşe. səsəvəndə yığlar.